Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Саба сүресінің 14-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фалямма қадайна алейхи л-маута ма даллахум аля маутихи илля даббату л-арди тәкулу мин саата. فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
Біз Сүлейменнің өліміне үкім берген заманда жындарға оның өлімін, оның таяғын жеген бір жердің құрты ғана көрсетті. Сонда ол жығылған сәтте жындарға аян болды. Егер жындар көмісті білген болса, олар ауыр машақатта қалмас еді. Алдыңғы бағдарламада Сүлеймен пайғамбардың үкіметі кезеңіндегі өнеркәсіптің бірнеше үлгісі мен сол кезеңдегі өркениетке сілтеме жасалды. Осы аят былай дейді. Сүлеймен барлық ұлылығы мен құдіретіне қарамастан, Құдай өлімін келтірген кезде асасына сүйенген күйде ажал періштесі оның жанын алды. Ол сол күйде қалды. Құмырсқалар оның асасының түбін кеміріп жеп біткен кезде ғана ол жерге құлады. Сол кезде жұрт Сүлейменнің өлгенінен хабардар болды. Сүлейменнің қоластында жұмыс істеген жындар да жұмысшы адамдар сияқты оның өлімінен хабарсыз болды. Оларда Сүлейменнің мүрдесі жерге құлаған кезде ғана оның өлімінен хабардар болды. Егер олар ғайып білімінен хабардар болғанда жағдайды ертерек түсініп мойындарына жүктелген ауыр әрі қиын жұмыстардан бас тартатын еді. Хазрет Али Нахчалбалағаның 182-ші құтпасында бұлай деген. Егер адам ажалдан құтқарыла алғанда, осы дүниеде мәңгілік өмір сүре алғанда, жындар мен адамдар қарамағында болған Сүлеймен пайғамбар болар еді. Ол пайғамбар болды, илахи дәргеге жақын болды, үлкен мәртебеге ие болды. Осы аяттан үйренетініміз. Адам пайғамбарлық пен билікке де жеткенімен ажалдан аман қалмайды. Ондай болса, ешқашан мансап, мәртебе немесе мүмкіндіктеріміз бен өзіміздің байлығымызға масаттанбайық. Бір күні солардың барлығын қалдырып, бұл дүниеден жалғыз кетеміз. Сүлеймен ие болған барлық айбыны мен құдіреті және ұлылығына қарамастан құмырсқалар тарапынан жерге құлады. Ол кезге дейін әскері мен сарбаздары оның өлімінен хабарсыз болды. Саба сүресінің 15-ші аяты.
Лақад кана лисабаин фи масканихим ая. Жаннатани ан яминин ва шимал. Кулу мин ризқи раббикум ва шкуру лаһ. Бәлдәтін тайибәтін ғараббұн ғафур.
Арасында Саба елдерінің қоныстарында бір ғибрат бар. Оннан солдан екі бақша бар еді оларға. Раббыларының несібесін жендерде оған шүкір етіндер. Бір көркем қала Раббыларында Асад жарылқаушы делінді. Алдыңғы бағдарламада илахи екі пайғамбардың, яғни Хазірет Дауд пен Хазірет Сүлейменнің тағдырына сілтеме жасалды. Олар күш құдірет пен билік және ұлылықтың шыңына жетіп, илахи нығметтерге шүкіршілік білдірген. Сол нығметтерді халыққа қызмет етіп, қауіпсіздікті сақтау үшін пайдаланған. бірақ осы аят пен кейінгі аяттар илахи нығметтерге батқаны мен нығметтерге күпіршілік білдіргендіктері салдарынан ауыр жазаға душар болған барша үшін ғибратқа айналған Саба қауымның тағдырына тоқталады. Саба қауымы Йеменнің ауа райы жақсы жерінде өмір сүрді. Олар үлкенді мықты бөгеттер салу арқылы суды соның артында сақтады. Сол себепті ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы тұрғысынан дамыған өркендеген елге ие болды. Аймақты суғарған үлкен өзен бөгеттің түбінен ағып шықты. Оның екі жағы 4 маусым бойы әр түрлі өнім беретін бақтар мен бустанға толы болды. Таза ауасы мен мәуелі ағаштары бар аймақ осы қауымға берілген Алланың мейірімі мен рақымының белгісі еді. Осындай нығметтермен қатар илахи кешірім мен рақым да оларды қамтыды. Құдай олардың қателері мен күнәларын кешірді. Олардың қыруар нығметтерін кеміткен жоқ. Осы аяттан үйренетініміз. Көркем табиғат, табиғи таңғалдырарлық көріністер мен ағаштар және олардың әртүрлі жемістері әлемнің жаратушысының белгілері саналады. Жердің тыңайтылуы арқылы өнімді болуы илахи рақым мен мейірімге негіз қалайды. Оның ақырет пен қайшылығы жоқ. Саба сүресінің 16 және 17 аяттары.
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ
Олар бас тартты. Сондықтан оларға күшті сел жібердікте, ол бақшаларын ашшы, мәуелі, жыңғылды бір азғантай жемісі бар екі бақшаға айналдырдық. Осылайша оларды күпіршіліктеріне байланысты жазаладық. Қарсы келгендерді ғана жазалаймыз. Адамдар илахи нығметтерінің алдында материалды болсын, рухани болсын екі топқа бөлінеді. Бір топ шүкіршіл, екінші топ шүкірсіз. Адамдардың бір тобы нығметтерді байқап, Құдайды еске алып, оның разылығына себеп болатын жолда пайдаланады. Келесі топ Құдайды еске алудан қабыл қалып, Құдайдың наразылығына себеп болғанымен, нығметтерді пайдалануда өздерінің ләззаттарын соңына түсіп, нәпсілік тілектерін қанағаттандырудыған ойлайды. Құдайдан теріс айналу кейде оның табиғаттағы жаратылыс белгілеріне қатысты, кейде илахи аяттар мен бұйрықтарын түсіндіруді орын алады. Саба қауымы Алланың көптеген нығметтеріне ие болғанымен, Құдайдан теріс айналып, өздерінің талап тілектерін барлық нәрсенің өлшемі мен мизанын айналдырды. Олар адами талап тілектерді Құдайдың қалауынан артық санап, қияметті ұмытты. Саба қауымы Алланың нығметтерін қадірін білмей, шүкірсіздік танытты. Байлар, мұқтаждар мен мақұрымдардың алдында мақтанып, оларға көз жұмбайлық білдірді. Жалпы халық та дүниенің соңына түсіп, ақыретті ұмытып, Құдайдан қапыл қалды. Олар бар байлықтарының Құдай тарапынан екенін, сол себепті оның құлы болу керектігін ұмытты. Нығметке күпіршілік білдірудің жазасы ауыр болды. Олардың қаласы мен бау-бақшаларын қатты сел басты. Шұрайлы жерлері селдің салдарынан жойылды. Ағаштар жемістерінен қағылып, 4 маусым бойы беретін жемістерден белгі қалмады. Олардың орнына ағаштар жеміссіз, немесе ащы, дәмсіз жемістер берді. Осы аяттардан үйренетініміз. Тіл мен шүкірсіздік білдіріп, іс жүзінде нығметтерге күпіршілік танытудың дүниеде жазасы болады. Бұл Алланың жазалауы мен сый беру жүйесінің бір бөлімі. Адамдар мен қауымдардың тағдыры олардың өз қолдарында. Бұл бұрынғылар мен болашақтағылар туралы илахи сүннет. Күнә жасауда табандылық танытып, оны жалғастыру азаптың түсу үшін негіз даярлайды. Алайда адам күнә жасауда табандылық танытпайтын болса, Құдай кешірімді. Аллаһумма салли аля Мухаммад. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.